Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis sveikinamės iš Kauno studijos. Kalbėsim apie Lietuvos piligrimystę į Medžiugorę. Ir šiandien turime ypatingų svečių. Šiandien studijoje yra Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, gerbėsiu Kristui.
Ramžius, amen.
Taip pat Marijos radio prezidentė Egidija Vaicekaustienė, gerbėsiu Kristui.
Ramžius, amen.
Marijos radio administratorė Violeta Gravrog, gerbėsiu Kristui.
Per amžius, amen.
Ir aš kunigas Sigitas. Taigi, vyskupė Eugenijau, gal jūs galėtumėt pradėti nuo jūsų liudijimo apie Medžiugorę, kuo jums yra svarbi ši vieta, jau turbūt esate tam buvęs.
Labai mėla girdėti kiekvieną, kuris trokšta išgirsti Marijos balsą. Ir mūsų piligrimystė prasidėjo jau 1990 metais. Tai buvo pasaulio kunigų rekolekcijos Vatikane ir tuometinis kardinolas Vincentas Latkevičius tada man pasakė, kad reikia organizuoti kelionę į pasaulio kunigų rekolekcijas. Tada aš buvau kancleris prie eminencijos kardinolas Latkevičiaus ir ši užduotis buvo labai netikėta ir staigi, kadangi reikėjo per trumpą laiką suorganizuoti kunigus, kurie galėtų vykti į Vatikaną autobusu. Tai buvo pirmoji mūsų piligriminė kelionė su 27 kunigais, kuriuos suorganizavau ir labai greitai mes išvykome autobusu. Na, kelionė, aišku, buvo labai sunki, kadangi mes visada turėdavom autobuse nakvoti ir maitintis autobuse. Nebuvo jokių viešbučių, jokio patogumo, taip kad mes snausdavom ir miegodavom. Ir aš turėjau tokį tikslą, sakau, jeigu važiuojame į Vatikaną, tai tik per Medžiugorję. Ir tada 27 kunigai mes nuvykome į Medžiugorję, labai netikėtas buvo žygis ir ten aukojame šventąją mišių auką. Na, buvo nepaprastai įspūdinga, kadangi galėjome melstis lietuvių grupė. O dar įdomiau, kai važiuodavom per sieną, visi buvo nustebinti. Jie eina muitininkai patikrinti autobusą ir žiūri, vien kunigai, na, sako, kas čia dabar pirmą kartą matome tokį įvykį. Ir tada netgi netikrindavo pasų arba tik tai po truputį pažiūrėdavo kai kurį, patikrindavo, sako, važiuokit laimingai. Žodžiu, buvo nepaprastai toksai įspūdingas susitikimas su visais žmonėmis, kurie mus sutikdavo šitoje kelionėje. Tai buvo netikėtas įvykis, kadangi tai buvo pirmoji kunigų kelionė į Medžiugorję ir ten aukojame šventąją mišių auką, gėdojame Marija Marija giesmę pabaigoje šventų mišių aukos. Na, tiesiog kažkas nepaprasto, jaudinančio buvo tuo metu, kada Lietuva dar tik tai ėjo pirmuosius atgimimo žingsnius. Tai 90-ieji metai ir laukė dar 91-ieji. Pilni išbandymų, pilni netikėtumų. Tai tokiu laiku nuvykti autobusu į tokią didelę kelionę, tai buvo tam tikras netikėtumas visiems. Ir džiaugiuosi, kad susidarė tokia grupė entuziastų, kurie sutiko važiuoti į šitą kelionę. Ir Marija, aišku, mus laimino, globojo. Na, o kada nuvykome į Vatikaną, tai buvo dar įspūdingiau, kada 9000 kunigų susirinkę pasaulio kunigų rekolekcijose, tai toks įspūdis neįtikėtinas. Ir dar gražiau, kada kalbėjo mums ne tik Raniero Kantalamesa, kuris dabar yra ir popiežiaus namų pamokslininkas, bet mums kalbėjo dar motina Teresė iš Kalkutos. Tai buvo įspūdingiausia. Ir kai ji kalbėjo, tai nuščiuvo visą salę. Atrodo, kad visiškai, visiškai tokioj tyloj, tokiam susitelkime. Bet įspūdingiausia buvo tai, kada baigė motina Teresė kalbėti, visi atsistoja, jai plojo. Visi kunigai, toks entuziazmas. O motina Teresė, atrodo, negirdėjo tų plojimų. Jinai, kaip visuomet, turi rankoje rožančių. Ir šitą rožinį ji bučiuoja kryželį ir visiškai nemato kunigų, kurie ploja jai. Ji dėkoja viešpačiui ir šlovina viešpatį. Tai buvo geriausia evangelizacija mums visiems, kai mes supratome, jog mes turime ieškoti ne savo garbės, bet šlovę atiduoti tam, kuris iš meilės mums atidavė gyvybę. Tai šitie įspūdžiai išliko visam gyvenimui, kurie paskatina mus ir toliau aukti tikėjime, meilėje ir šventume.
Aš prisimenu irgi apie motiną Teresę, kaip jinai stengiasi tą Fatimos žinę perduoti žmonėms ir kai jinai eidavo į tos lūšnynus pas vargšus, jinai vis sakydavo, na, svarbiausia, kad mes ir paliudytume jam Dievo meilę, bet kad jos išmokytume kalbėti rožinį. Sako, jeigu mes tuos vargšus išmokysime kalbėti rožinį, sako, tada viskas bus gerai.
O ekscelencija, o koks buvo laikas, vat labai įdomu išgirsti 1990-ieji metai, ar tai buvo pavasaris, ar tai buvo vasara?
Kiek prisimenu, atrodo, kad buvo spalio mėnuo.
Tai toks, man tai dabar, kai jūs pasako, tai praėjo 24 metai, ar ne? Taip, 25 taip, galima sakyti, einami 25-us ir štai visa Lietuva kviečiama atvykti į Medžiugorje. Tai jeigu ne jūsų tas atvykimas... 35, teisingai, 35, taip. Tai jeigu ne jūsų tas atvykimas su visais kunigais, bet ekscelencija dar labai norėtų išgirsti, o jūs, kur išgirdot pirmą kartą, nes vis dėlto pakreipti autobusą tuo laiku ir važiuoti į Medžiugorje, tai tikrai, nu, tikrai buvo toks stiprus jausmas jūsų, kad tikrai ten reikia vykti. O iš kur jūs, nu, išgirdot pirmą kartą iš vis šitą žinę, kad vyksta apreiškimai?
Na, girdėjau apie Medžiugorje ir šitie įspūdžiai, kurie ateina iš įvairių šaltinių, mane labai palietė, kadangi tai buvo neįtikėtini įvykiai, kaip ten gali Marija kalbėti taip dažnai, taip gyvai, taip tiesiog neįtikėtini dalykai. Ir tada aš susižavėjau visu tuo ir galvoju, jeigu jau važiuojam į tokią kelionę, tai tik tai per Medžiugorje.
Kartais žmonės irgi ypatingai, va, kai kurie gal skeptiškai nusiteikia, dvasininkai sako, kad Marija negali kalbėti tiek daug, bet jeigu mes pažvelgtume į apsireiškimų istoriją, va tarp tų 25 patvirtintų bažnyčios apsireiškimų yra Argentinoje San Nikolė apsireiškimai, va irgi jie prasidėjo maždaug panašių laikų kaip Medžiugorje, šiek tiek vėliau, irgi 25 dieną vykdavo ir tokiai stigmatizuotai moteriai, kurie turėjo labai menką išsilavinimą ir ten Marija kalbėjo ir apie šventą raštą, ir apie kitus dalykus ir tie apsireiškimai yra patvirtinti bažnyčios. Taigi ten yra tūkstančiai pranešimų, tūkstančiai apsireiškimų, kurie jau yra patvirtinti bažnyčios kaip tikrai autentiški. Tai mes negalim sakyti, kad Marija visą laiką kalba tik labai nedaug. Yra pranašo Izaijo knygoje, čia kaip tik toks šiek tiek ir juokas, neseniai siunčiau į Marijos radijo grupę Facebook'e. Mes turim tokį skelbimą lento, tokį plakatą, kada mums reikėtų prikasti liežuvį ir patylėti, ten kažkiek 10 taisyklių. Ir kažkas prikabinęs ištrauką iš šventojo rašto pranašo Izaijo, ilgai tylėjau, ilgai buvau santūrus, bet dabar šauksiu tarsi gimdyvę. tai iš tikrųjų čia yra iš šventojo rašto, kurie žodžiai labai tinkami ir turbūt apie mergelę Mariją, jeigu iš tikrųjų, na, pasaulis yra sunkioj būklėje, jeigu jau kaip Fatimai Marija sakė, kad daug žmonių patenka į pragarą, nieks už juos nesimeldžia ir nesiaukoja, todėl jie tam patenka, tai argi motina neturėtų dažnai šaukti ir rėkti.
Ir aš galiu pasidalinti visai neseniai perskaityta žinia iš Mirjano Soldo knygos, kur mes dabar irgi yra įskaityta ir bus girdima per Marijos radiją, tai yra Mano širdis triumfuos, yra jos pasidalinimas toks įdomus. Man buvo tikrai įdomu sužinoti tą informaciją, nes tą patvirtina, kad Medžiugorje tai nėra va taip atsirado, va taip per naktį tas dalykas, ar ne, kad daugelį įvykių, kurie įvyksta aplamai mūsų gyvenimuose, tai yra kažkieno vėl maldos, kažkieno tai pastangos, nu va kaip ir jūsų nuvykimas su tie kunigų, tuo laiku tai yra tikrai didelė dovana Lietuvai ir jūsų malda tenai. Tai pasidalinimas Mirjano Soldo. Popiežius pasilenkė prie manęs, popiežius Jonas Paulius II, jinai buvo su juo susitikus, yra nuotrauka, pasilenkė prie manęs ir pasakė, tinkamai pasirūpink Medžiugorje, Mirjana. Medžiugorje yra viltis visam pasauliui. Niekada nepamiršiu meilės, kuris spinduliavo švento tėvo. Būdama su juo jaučiausi panašiai, kaip būdama su Dievo motina. Žiūrėdama į akis jaučiausi, lyg žiūrėčiau į jos. Vėliau kunigas man papasakojo, kad popiežius tikrai domėjosi Medžiugorje nuo pat pradžių, nes prieš prasidedant apsireiškimams jis meldėsi, kad Dievo motina vėl pasirodytų žemėje. Negaliu visko padaryti vienas, motinėlė, meldėsi jis. Jugoslavija, Čekoslovakija, Lenkija ir daugelį kitų komunistinių šalių žmonės negali laisvai praktikuoti savo tikėjimo. Man reikia tavo pagalbos, brangioji motina. Pasak šio kunigo, kai popiežius išgirdo, kad Dievo motina apsireiškė mažame komunistinės šalies kaimelyje, jis iškart pagalvojo, kad Medžiugorje ir yra atsakymas į jo maldas. Čia ištrauka iš Mirjano Soldo knygos Mano širdis triumfuos. Tai va, man irgi toks buvo, nu, tokie, va, tokios žinios, kad... kad Dievas tikrai ruošia šitą dovaną mums, ar ne, žemėje, turėti tą galimybę jausti dangaus motiną, būtent ypatingai tą visi pajaučia, kas nuvyksta į Medžiugorje, ir kad tai ne, nu, ir ruošta vienas kryžiaus va, tas pastatymas 1933 metais ir nuvykusi Medžiugorje ir kai sužinai, kad tame kryžiuje yra pati didžiausia Kristaus kryžiaus relikvija. Ir vėl istorija, kaip ten atsirado, tai tuo laiku, kai statė tie žmonės, 1933 metai, didžiausias kryžius, o tuose tie kalnai, tai matėm, kokie užnešti tas medžiagas vien ten, kokio pasiryžimo reikia. Ir arba švento apaštalo Jokūbo bažnyčia, kur kai ją statė, ten gyveno 400 šeimų, nedidelis kaimelis. O kokia jinai pastatyta, kai nuvyksti, kokia didelė, kur sutelpa 2000 piligrimų, vat kaip niekas. Tai viskas irgi buvo kaip numatyta, paruošta. Tai va tokie paprasti tiesiog dalykai liūdija ir nu, tave džiugina, jausdamas tą dangaus tėvo meilę ir rūpestį mumis visais, iki vieno, visais žmonėmis. O ten nuvykęs, tai iš tikrųjų, kaip nekartai esam ir sakę laidose, kiekvienas yra paliestas. Nėra nei vieno nepaliesto, to kiekvienas būna apdovanotas dangiškosios motinos apkabinimu ir meilė, bet kartu paliestas tą maldos galybę. Dabar tai tikrai ten maldos jūra, tiesiog tu įpuoli tą jūrą ir aplinkui žmonės meldžiasi dieną, naktį. Čia vat prieš keletą mėnesių teko būti Medžiugorje, tik atvykom ir sakom, vakaras, jau 22 valanda, bėkim, viena moteris sako, bėkim pasisveikinti su Marija. Nu, o pasisveikinti su Marija, tai reiškia, keliaukime į Podrobo kalną, tą mažesnį kalną, kur Marijos apriškimai vyksta, kalbėdami rožinį. Nu ir gerai, ir mes keliaujame jau ten prie to kalno papėdėje apie 11 valandą vakaro atsirandom. Žmonių, kaip dienos metu prieki Lenkų grupėj, na, mes, kaip žinot, kaip tas papuolėm, kai į Lietuvos krikšto istoriją. Prieki Lenkai eina, mes per vidurį, iš paskos vėl Lenkų grupė eina. Ir visi taip gražiai vienas kitam nemaišydami su rožinio malda užlipi Marijos viršų statula, vėl visi meldžiasi. Tiesiog vieta, kur malda tai yra kaip kvepavimas. Kur niekam nekyla klausimas, o kur dar kokia nors pramoga ar dar kažkas, tai malda kaip kvepavimas. Ir toliau ta vakaro programa, kuri vyksta, jinai taip pavadinta, mes čia sutrumpinę sakom programą, tarptautinė maldos programa. Kodėl tarptautinė, kadangi daug piligrimų iš įvairiausių šalių atvykę yra ir... Vertimai vyksta į daugelį kalbų, per ausinės gali tą išgirsti savo kalbą. Ir vyksta 3 valandas ir praeina kaip akimirka. Susirenka žmonės prieš mišęs, valandą meldžiasi mišios, meldžiasi po mišių, meldžiasi, išsiskiria vėl, neskuba iš tos aikštės iškeliauti, susirenka tik kitom dienom, yra adoracijos, kurios vyksta ilgiau. Nu, va tas tikrai tiesiog koks jausmas, tiesiog gera, suprantat, būna, kad tau, nu, tiesiog gera būti, vat kaip tiems ant Taboro kalno, pasistatykim čia palapinės ir būkim. Tai va.
Ir gerbame Egidė, jūs va kaip tik labai gerą vietą pacitavot iš tos knygos apie tai, kad popiežius drąsino Medžiugorės regėtoje rūpintis Medžiugorė ir jis įtikėjo tais apsireiškimais. Žinau, kad popiežius Benediktas XVI buvo išleidęs tokią pranešimą, kad visi liudijimai apie tai, ką jisai ar Jonas Paulius II kalbėjo apie Medžiugorę, na, kad jos nereikėtų žiūrėti oficialiai. Reiškia, kad tai yra, na, jis norėjo tiesiog paneigti visą tai, kiek yra pasklydę, bet kita vertus, mes tikrai matom, yra daug liudijimų net ir biskupų, kurie asmeniškai liudija, kad Jonas Paulius II tikrai buvo už Medžiugorę ir tikėjo tais apsireiškimais. Ir vienas iš patikimumo argumentų galėjo būti tai, kad jie vyko komunistiniu laiku, ir komunistai tikrai persekiojo tuos regėtojus. Ir tuo metu Bosnijoje situacija netgi buvo sunkesnė negu Lietuvoj. Tikrai buvo tas režimas toks žiauresnis, sunkesnis. Ir tai irgi liudija, kad regėtojai jie turėjo, na, įsivaizduokite dabar vaikus, paauglius, okupuotoje šalyje, kuomet tas pats kaip dabar Rusijoje atsirastų keletas paauglių, kurie, įsivaizduokit, pradėtų išsigalvot ką nors dėl savo naudos ar dėl, kad dėmesio norėtų patraukti ir įsivaizduokit, su kokiais susidorojimais jie susidurtų iš valdžios pusės, bet štai ten jie nepabūgo, kaip ir kitose apsireiškimo vietose, pavyzdžiui, Fatimoje, kur irgi buvo, na, tokie priešiškai bažnyčiai valdžia. Ir taip pat dar reikėtų pridurti klausytams, kad Medžiugorės apsireiškimai dar nėra patvirtinti katalikų bažnyčios, bet panašu, kad einama link to, nes popiežius Benediktas XVI 2010 metais buvo sudaręs tokią komisiją, jau tokia trečioji ta tyrimų komisija Medžiugorės įvykių. Iš pradžių buvo vietos vyskupo, paskui vietinės vyskupų konferencijos ir galiausiai dabar jau trečioji, kuri baigė darbą 2014 metais vadovaujama kardinolo Ruini. Ir toje komisijoje, jeigu taip trumpai kalbant, buvo tikrai labai daug tokių labai autoritetingų tarptautinių ekspertų ir vyskupų, net pavyzdžiui, ten atrodo, kad skelbimo šventaisis, pavyzdžiui, kongregacijos ten vadovas ir panašiai, buvo iš Vatikano aukštų pareigūnų, buvo universitetų dėstytojai, buvo įvairūs psichologijos ekspertai, 15 narių buvo ar 15 maždaug tų narių komisijoje ir jie nubalsavo, jie turėjo patariamąjį balsą ir beveik 13 iš 15, beveik visi balsavo už tai, kad pirmi apsireiškimai būtų pripažinti antgamtiniais, pirmi 7. Ir taip pat jie balsavo už tai, kad yra daugiau gerų vaisių, taip pat už tai, kad nerasta jokios apgaulės ir kad regėtų yra nuoširdus, jie atmetė demoniškos kilmės teoriją, kuri dėja dar ir šiandien kartais yra. Ir va, pavyzdžiui, tenka matyti ir Lietuvos egzorcisto asociacijos svetainėje, kad Medžiugorė dar paminėta tarp tų dalykų, kurie reikalauja, na, tarsi, reiškia, išlaisvinimo maldos nuo piktosios dvasios, tai reikėtų, va, aiškiai pasakyti, kad šita komisija, jinai atmetė demoniškos kilmės teoriją ir mes patys galėtume matyti ir suprasti, nejaugi piktoji dvasia norėtų, kad žmonės melstųsi, pasninkautų, eitų į mišes, eitų iš pažinties kiekvieną mėnesį. Ir, tai vat, ir dar vat, tą norėjau pridėti irgi, kad 2019 metais jau pagal tos komisijos patarimą popiežius nuėmė draudimą vykti, ne tai, kad vykti, bet organizuoti viskupams ir kunigams kelionės į Medžiugorę. Tai nuo 2019, kaip tik Fatimos apsireiškimų išvakarėse, gegužės 12-ąją, popiežius nuėmė šitą draudimą, ir, bet tiesiog stengiasi Vatikanas šiek tiek ne taip greitai pripažinti Medžiugorę, kad mes negalvotume, kad čia jau viskas, kas čia yra, yra pripažinta.
Bet sakytumėm, kad popiežius Pranciškus 19 metais nuėmės šitą draudimą, jisai pats žadėjo atvykti ir norėjo atvykti ir buvo sutarta, kad atvyks jaunimo dienas, kurios vyksta rugpjūčio 5 Medžiugorėje, kur susirenka 100 000, per 100 000 jaunimo aukoti mišes ir pamaišė pandemiją. Tada prasidėjo pandemija ir skrydžiai sustabdyti šitas dalykas. Vat.
Taip, nors aišku, popiežius Pranciškus, jeigu tiesiog galim irgi paminėti, kad jisai buvo ganėtinai skeptiškas Medžiugorės apsireiškimų atžvilgių, ypatingai tų kitų pranešimų, nes Pranciškus turi tokią mintį, kad Marija turi kalbėti nedaug. Ir jisai vat, apie tą ataskaitą tų žurnalistų kalbėjo, kad tai yra labai gera ataskaita, sako, labai gera, jie padarė labai gerą darbą, bet, sako, dar reikia reikalingas tyrimas dėl pirmų 7, o dėl kitų, sako, aš esu skeptiškas dėl tų daugelio pranešimų. Čia yra tokia jo asmeninė nuomonė, bet pati komisija jie kitų pranešimų netyrė ir kadangi daug metų nepriėmė sprendimo popiežius, jisai dabar turi priimti sprendimą, tai du komisijos nariai jie nutekino tą ataskaitą ir dabar jinai yra viešai išleista žurnalistų kaip knyga. Ir, reiškia, ta ataskaita jau tampa, jau yra vieša, net yra internete anglų kalba, kiekvienas tikrai gali ją perskaityti. Taip, mes dabar mums paskambino.
Mums paskambino klausytoja.
Karvėdėsiu Kristai.
Per amžius.
Man teko būti Medžiugorijai, labai, labai nudžiugo, kaip Eugenijos vyskupo, išgirdau šitą kalbą pokalbį, tai žinokit, verkiau net iš džiaugsmo. Ir šitą labai gražu, labai, labai ten įdomu. Bet man įdomu šitaip, kad paskui aš kaip parvažiam po kiek laik, sakau, vieno kunigo klausiu, sako, važiuojame į Medžiugorį. Sako, nieko, tau leidžiu, neleidžiu, sako, važiuoti. Vyskup, sako, telšių vyskup, viens vienintelis, sako, neleidžiu važiuoti. Jeigu važiuoti į Medžiugorį, bus išmest iš kunigų. Aš nustebau, sakau, tik kad visi važiuoja, sako, mūsų neleidžiu.
O kuriais čia metais buvo, kuriais čia metais jūsų neleido?
Nu, čia jau
kokia, jau seniai, jau turbūt, taip.
Laikais buvo.
Taip, taip.
Jo.
Taip, ačiū, na, iš tikrųjų.
O mes buvom su Gintaru išklaipėdus, kaip ten įdomu. Nusipirkau ladą, nes per tos akvinus negalėjai eiti, man vedė. 85 metų buvau vyriausiai grupiai. Ir šitą, į taip įdomį buvau, nėra žodžių, dabar negaliu važiuoti, 91 jau, bet šitą net ir sveikatai važiuočiau.
Taip, ačiū jums labai, ačiū už liudymą.
Kaip begalvotų žmonės apie Medžiugorję, bet tai labai svarbu, kada nuvyksti ir pamatai lauke tiek daug klausyklų ir įvairiomis kalbomis sėdi kunigai ir įvairių valstybių kunigai, kada įvairiomis kalbomis galime atlikti išpažinti. Ir taip sakoma, kad tai vieta, kurioje galbūt daugiausiai vyksta ir atsivertimų, ir sugrįžimų prie Dievo. Žodžiu, ta maldos dvasia yra nepaprastai gili ir Marija, kuri klausė Dievo žodžio ir jį dėmėjosi savo širdyje, mus moko, kad ir mes turime įsiklausyti tai, kas vyksta Medžiugorje ir priimti tai kaip Dievo malonės ženklą, kuris yra labai svarbus, nes jeigu pasaulis neatsivers, matome, kokie įvykiai vyksta pasaulyje, mums šiandien reikia sugrįžti prie Dievo ir išmokti visą širdimi jį pamilti, o kartu pamilti kiekvieną žmogų, nes kiekvienas karas, kurį mes matome šiandieną, tai yra toks baisus velnio darbas žudyti žmonės. Kaip tai įsivaizduot galima? Juk Viešpats yra gyvybės davėjas ir jis siunčia Mariją, kad mes praregėtume ir atsibustume ir pradėtume gyventi meilės ir tiesos gyvenimą.
Taip, iš tikrųjų, Medžiugorės pagrindinė žinia, bet ir iš tų pirmųjų septynių apsireiškimų, kurios bažnyčia vat, gali greitų laikų pripažinti, tai aišku yra popiežiaus, dabar palikta popiežiui. Ir Marija sakė, kad anot regėtojų, kad svarbiausia jos žinia yra atsivertimas. Ir turbūt neatsitiktinai jie ateina tą pačią dieną, kaip Jonas, na, Jono Krikštytojo minėjimo metu. Tai yra birželio 24 diena. Ir žinom, kad ir Jono Krikštytoje irgi visi žmonės priėmė ir sutiko, ir jisai kvietė būtent į atsivertimą. Jis ruošė kelią Jėzui. Tai panašiai ir Marija, va, kaip sako Karlas Raneris, vienas iš žymių teologų, kad tuos Marijos apsireiškimus reikėtų vertinti kaip tam tikrą pranašystės charizmą, kad Marija ateina kaip pranašė, kuri ruošia kelią Jėzui. O kaip manote, Jūsų ekscelencija, vat Medžiugorėje yra tie vadinami penki akmenėliai, kuriais Marija ragina panašiai kaip Dovydas nugalėjo Galijotą tais penkiais akmenėliais, tai Marija duoda tokį, anot regėtojų, tokį pavyzdį, įvaizdį, kad štai tie penki akmenėliai, kuriais galim nugalėti šetonui, yra malda širdimi, rožinis, pasninkas, šventos mišios, gerai jom pasiruošti, kasmėnesinį išpažintis, Biblijos skaitimas. Kaip manot, ką mes už to akmenėlio esam labiausiai apleidę, va šių dienų žmogus, ypač Lietuvoje, ką labiausiai yra apleidęs iš tų penkių?
Manau, kad žmonės apleidę yra malda. Mes turime sugražinti maldą į šeimą. Jeigu šeimoje nesimeldžiama prieš valgį po valgio, jeigu šeimoje nesusikaupiama vakarais, tai mes negirdime ne tik tai Dievo, bet negirdime ir vienas kito. Ir čia yra labai svarbu, nes tik tai, kada mes išmoksime melstis vieni už kitus šeimoje, vyras už žmoną, žmona už vyrą, vaikai už tėvus, tėvai už vaikus, tai atsiranda ryšys, kuris yra labai svarbus. Man teko aukti tokioje šeimoje, kurioje malda buvo visiškai natūralus kasdienybės gyvenimas. Ir kai mes matydavom, kad tėvelis praveda rožinio maldą spalio mėnesį, kai mes gegužės mėnesį visi vakare, visi vaikai suklupdavom ir kalbėdavom Marijos litaniją, o birželio mėnesį Jėzaus širdies litaniją, tai visa tai sujungdavo mūsų šeimą. Ir tada atsirasdavo troškimas šlovinti Viešpatį ir gyventi Dievo artumoj, nes mes tiesiog esame apsupti Dievo malonės spindulių, Dievo meilės, kaip apaštalas Paulius sako, mes judame ir veikiame Viešpatyje. Ir kada pas mus sekmadienis išauždavo, mes visi bėgdavom iš Ančių bažnyčią vienas kitą aplenkdami, net nebuvo abejonių, nebuvo jokio klausimo, kad sekmadienį gali nenueiti šventąją mišių auką. Ir tada visa tai natūraliai įauga šeimoje, vaikų širdyse. Viso to šiandien reikia, kada mes pergyvenam, kad po pirmos komunijos ar sutvirtinimo mes vaikų nematome bažnyčioje, tai visa tai yra todėl, kad nėra šeimoje maldos gyvenimo. Jeigu šeimoje vėl mes sugrįšime prie maldos ir suprasime, kad mes visa šeima turime klausyti Viešpaties, tai bus naujas gyvenimas. Ir mes dėl to vyskupijoje esame išleidę Evangeliją kasdien rinkinį, kuris turėtų pasiekti kiekvieną šeimą. Ir Evangelija turėtų būti atversta visą dieną ir kalbėti ne pasaulio dvasia, bet pats Jėzus kalbėti nuo ryto iki vakaro. Ir jeigu visa tai bus šeimoje tarsi maža bažnytėlė, tarsi maža šventovė šeimas taps, tuomet mūsų gyvenimas pasikeis. Aš manau, kad viso to mes turime prašyti dangiškosios motinos Marijos, kurie atidžiai klausėsi Dievo žodžio ir jį vykdė.
Ir turbūt maldai galėtų atlaisvinti kelią būtent pasninkas, nes kada mes esam tiek įlindę į savo internetus, interneto įvairius balsavimus internete, bet ten turbūt ir sueina visas mūsų laikas, kurį galėtume skirti ir geriems darbams, ir maldai, ir bendravimui su kitais. Na ir dabar dar pakalbėkime apie pačią kelionę. Čia kaip tik klausytojai klausia, ar kasmet Lietuvoje yra organizuojamos piligriminės kelionės į Medžiugorę.
Labai džiaugiamės, kad turime kvietimą iš Medžiugorijos parapijos, kurioje darbuojasi pranciškonai, iš šviesos bendruomenės. Šviesos bendruomenė tai yra kaip ištiestos pranciškonų rankos, kurios dirba vienodu ritmu ir būtent šviesos bendruomenė pakvietė Lietuvą balandžio 23, balandžio 4 ir balandžio 25 dienomis atvykti į Medžiugorję, kur visa lietuviams bus skirtas patalpos, kur jie galės ryte melstis, galės bus vedamos konferencijos, po to kitų laikų keliausi vienos grupės į Podrobo kalną, kitos ir Kryževeco kalną, vakare programa kartu dalyvaujant su visais piligrimais. Visa ta programa tikrai atspausins ir galbūt daugiau papasakos Violeta, kur rasti tą informaciją, bet pati pagrindinė žinia ir šios laidos pagrindinė intencija visus paraginti, drąsiai atsiliepti šitą kvietimą. Ir šita piligrimystė yra galbūt šiek tiek kitaip organizuojama, negu kad buvo piligrimystė į Fatimą prieš keletą metų. Jinai kitaip yra organizuojama. Jinai organizuojama būtent per kvietimą atvykti ir žinia, kad Medžiugorijoje mes kartu su Medžiugorijos parapija laukiam lietuvių šitomis dienomis, o atvykti tai jau yra kiekvieno apsisprendimas. Pirmiausia, toliau organizavimas galimas ir jungtis į grupės, kurias galbūt pristatys Violeta galimybės grupėmis kaip, bet labiausiai kviečiame organizuotis patiems. Tai yra arba su transporto priemonė, tai nėra toli, turime, visi žinome, programėlės. Nu, 2000 kilometrų, tai nereikia plaukti per jūras. Tai va, tai tikrai, žinai, pagal ką, kunigė Sigita, aš sakau, nėra toli. Prisimindama protėvis, prisimindama Šiluvą, kai skaičiau kunigo Stasio Ylos knygą, kur žmonės su vežimais dardėdavo Lietuvoj savaitę laiko, ar ne? Savaitę laiko, ir jų ten daug su dardėdavo, nemažai. Ir tai čia, jeigu su mašina, tai yra 2 dienos, 1000 kilometrų, 2 dienos, gerais keliais yra tikrai visur, kur apsistoti, pernakvoti, kaip vyskupas Eugenijus minėjo, kad jie autobusuose miegojo, tai tada nebuvo tų motelių tiek pristatyti, iš vis nebuvo tarybinių laikų dar, kaip sakyt, stiprus šešėlis. Tai šiuo metu tai yra tikrai malonumas važiuoti, jeigu ir nedidelėm grupėm su autobus, su savo transporto priemonėm ar išsinomavus, su parapijom organizuotis. Tiesiog mes visada ateinam Marijos prašyti. Visada mes prašom, du maldose, nu tai yra normalu, kažkiek padėkojom ir vėl ta. O čia nu šiek tiek gal galime kažką tai padaryti ir dėl Marijos, atvežti tą pastangą, tą dovaną, susitinkant su dangiškoje motina Medžiugorijoje, atvežti tą pastangą, vat, paukoti. Aišku, tai nėra taip paprasta, kad atsisėdau į autobusą, sumokėjau pinigus ir mane nuvežė. Man reikia paorganizuoti, pagalvoti, galiu lėktuvų skristi, galiu su transporto priemonėm važiuoti. Pačioje Medžiugorijoje galima per patį Booking.com išsinomuoti, nebrangiai yra tikrai gyvenamo.
Šiaip geriau turbūt ir dar, aišku, per Booking yra tokie labiau aukštesnės klasės, bet tie, kurie organizuoja keliones į Medžiugorję, visą laiką turi kontaktų, kur paprastai kaina būna 30 eurų už parą su dviem maitinimais.
Taip, pas Violetą yra visa ta informacija ir jinai pristatys, iš kur gauti daugiau žinių, nes mes esame irgi savanoriai vakarais pas mus būdi, yra telefono linija atnaujinta šitam tikslui tam, kad jums, mėly Marijos radio klausytojai, atsakytumėm į klausimus, kurie jums iškyla organizuojant, bet pirmiausiai, turbūt, kuo galim dalintis visi iš savo patirties buvimų Medžiugorėje, kad pirmiausiai tai yra mūsų pačių tas nusiteikimas, tas viduje širdyje taip noriu. Paskiau išlys kliučių, nu taip yra, piligriminės kelionės be kliučių, jos nebūna, jas reikia įveikti, tai mažos mūsų dovanos ir mažos mūsų aukos tam, kad tikrai galėtumėm nuvykti ir pasidžiaugti tą bendrystę, tą buvimu to Medžiugorje, priimti tas dovanas, kurių tikrai kiekvienas būsime apdovanotas, bet kartu ir melstis už Lietuvą, melstis už mūsų žmonės, už mūsų bažnyčią, už mūsų pačių atsivertimą, už mūsų artimųjų atsivertimą, už Lietuvos atsivertimą. Mes esam kraštiniai, už mūsų nėra daugiau, niekas. Taip,
mylintiems niekas nėra sunku.
Taip.
Mes jau visuomet važiuojam tik su autobusu. Ir buvo Lietuvių dienos Lurde, Lietuvių dienos Fatimoje ir dabar Lietuvių dienos Medžiugorjeje. Tai nuostabu. Pas mus netelpa į autobusą visada žmonės. Taip, kad su džiaugsmu pirmin.
O gal Violeta, jūs galėtumėt irgi daugiau papasakot, kur gauti tos informacijos ir koks yra numeris telefonų linijos, kur galėtų žmonės paskambinti?
Tai irgi norėčiau prisijungti prie visų ir nuoširdžiai pakviesti keliauti. Bet kokiais būdais, nežinau, čia pėsčiom ar dar spėtų 2000 km, bet būtų pati tikriausia piligrimystė keliauti pėsčiomis. Tai jau gal neberekomenduoju. Kažkur girdėjau, vienas žmogus lyg su arkliu ruošiasi joti piligriminį žygį, bet tai irgi galbūt jau toks sunkesnis variantas, bet turim ir lengvesnių variantų keliavimo. Tai pirmiausia, siūlom visiems, kaip ir čia buvo kalbėta, asmeniškai organizuotis. Tai galima skristi lėktuvo. Kiek esam dabar pasižiūrėję, tai geriausi skrydžiai yra iš Varšuvos. Arba iš Gdansko. Tai ir tiesioginio tokio skrydžio į Medžiugorje nėra, ten nėra oro uosto, bet yra skrendama arba į Kroatiją, arba į Splitą, arba į Dubrovniką. Tai va, galima nusipirkti bilietus, vizieras arba Rainieras ir galima skristi į Splitą arba į Dubrovniką. Tai jeigu pirktume bilietus iš Vilniaus, tarkim, ar ne per Vilnių, tai galima būna su persėdimu skristi iki Varšuvos, tada skristi iki Splito. Bet galima į Varšuvą ir kitais būdais patekti. Galima ten nuvažiuoti, yra ir autobusai, maršrutiniai autobusai, toks yra Lux Expressas, tai va, galima ten patekti į Varšuvą ir nuvažiuoti. Tai čia būtų toks asmeninis organizavimasis lėktuvu, taip pat asmeniškai galite važiuoti savo automobiliais arba parapijose organizuotis, va, Vyskupas pasakė, kad organizuoja autobusą. Žodžiu, kiekviena parapija gali susiorganizuoti savo autobusiuką, savo grupę ir važiuoti. Galima vykti prijungtis prie jau suorganizuotų grupių. Tai yra autobusas iš Kauno. Jisai vyksta balandžio 20-27 dieną bus kelionė ir grupė lydės kunigas Vytautas Grigaravičius. Tai šita kelionė yra tokia išplėstinė, jie organizuoja kelionių organizatorius ekskursus ir jau bus ne tik Medžiugorje, bet galėsit pamatyti ir pakeliui esančią šalis, aplankyti kitus sakralinius objektus. Tai
čia Kauno katedra organizuoja, jeigu reikia, norit Kauno skambinti į Kauno katedrą.
Tai arba Kauno katedros parapija, arba paskui pasakysiu visus numerius, kuriais galėsit skambinti. Kitas autobusas yra organizuojamas iš Klaipėdos grupė. Jie irgi išvažiuoja balandžio 20, o grįžta balandžio 29. Tai jie irgi keliauja pakeliui esančią šalis dar aplanko ir turėsit tikrai įdomesnę, platesnę programą ir sudalyvausit pačioj Medžiugorjei vykstančiose renginiuose. Ir tada yra dar viena grupė, kuri organizuojama skristi lėktuvu iš Kauno per piligrimų centrą. Tai čia irgi dar yra vietų, galite jungtis į šitą grupę, tikrai bus organizuota, bus nupirkti biletai ir šitą grupę lydės kunigas Artūras Kazlauskas. Tai dabar norintiem gauti daugiau informacijos ir jungtis, kiekvieną dieną veikia klausytojų linija nuo 19 iki 21 valandos. Kiekvieną savaitės darbo dieną ir šeštadieniais. Sekmadieniais neveikia ta linija, tai skambinkit kiekvieną dieną nuo 19 iki 21 valandos. Ir telefono numeris 8604-98173. Ir dar kartą pakartosiu telefono numerį 8604-98173. Tai ten jūsų lauks savanoriai, kurie papasakos, kaip prisijungti prie tų grupių, kaip tas kelionės vyksta, visą išsamią informaciją. Taip pat galite skambinti į piligrimų centrą telefono numeriu 8686-15225. Dar kartą pakartoju. 8686-15225. Tai va tokie yra numeriai, kuriais paskambinę jūs tikrai gausit informaciją. Tas pirmesnis numeris tik tai vakarais nuo 19 iki 21, o šito antrojų numerių galite skambinti bet kurio laiku.
Tai ką, tai dėkojame jau, laidą turime ir baigti, tai tikrai tikimės susitikti. Visi Medžiugorje, žinau, kad ir iš Vilniaus keliauja grupės, na tai jūs, ekscelencija, gal galėtume dar palaiminti klausytojus ir paskui po kelių minučių pradėsim jau klaus drąsiai laidą.
Ačiū visiems, kurie buvote kartu ir kad Viešpats toliau mus laimintų, o Marija globotų ne tik mūsų kelionę į Medžiugorje, bet mūsų visą kelionę per žemę jam žino tėvų namus, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Garbė Viešpaties vardui.
Dabar ir per amžius.
Te padeda mums Viešpats.
Dangaus ir žemės kūrėjas.
Te palaimina jūs, visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus. Ir šventoji dvasia.
Amen.
Telydimus Viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.
Sudie, gerbimi klausytojai, šiandieną laidoje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Marijos radio prezidentė Egidija Vaicekauskinė, Marijos radio administratorė Violeta Gravruk, kraštkunigas Sigitas Jurkštas. Sudie.